Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمَ مَزِّدَ أَمَّا بَعْدُ. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-432. Qala rahimahullah, bab tahriku ra'si wa adhu syafatain inda ta'ajjub. Bab menggerakkan kepala atau mengangguk-anggukkan kepala dan menggigit kedua bibir ketika melihat sesuatu yang mengherankan. Hadis yang ke-954. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Haddathana Musa. Qala haddathana Buhayb. Qala haddathana Ayyub. An Abil Aliyah. Qala sa'altu Abdullah ibn As-Samit. Qala sa'altu Khalili Abadah. Faqal atitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam biwadu'in. Faharraka ra'sahu. Wa adha ala syafatai. Qultu bi abi anta wa ummi adaitu. Qala la. Walakinnaka tutriku umara wa a'immatan yu'akhiruna sholah li waktiha. Qultu fama ta'murni. Qala sholli sholata li waktiha. Fa'in atrakta ma'ahum fasolli. Walatakulanna sholaitu falausolli. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Musa. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Wahib. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub. Dari Abul Aliyah. Namanya adalah Al-Barra. Abul Aliyah namanya ialah Al-Barra. Meninggal pada bulan Syawal tahun 90 Hijriah. Beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Abdullah ibnu Samit. Beliau berkata, aku pernah bertanya kepada kekasihku, sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an. Beliau berkata, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa air wudhu beliau. Maka beliau mengangguk-anggukkan kepalanya dan menggigit kedua bibirnya. Maka aku pun berkata, demi bapak dan ibuku, sungguh, apakah aku menyakiti Anda, wahai Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak. Akan tetapi, sungguh, engkau akan mendapati pemimpin-pemimpin negara yang menunda sholat di awal waktunya. Aku bertanya, apa yang Anda perintahkan kepada saya jika hal itu terjadi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatlah engkau di awal waktunya. Jika engkau masih menjumpai mereka, maka sholatlah bersamanya. Dan jangan sekali-kali engkau berkata, aku sudah sholat, sehingga aku gak usah sholat lagi. Nah, hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahih. Dalam hadis yang mulia ini, khonabitina auzakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, tentunya terkait dengan bab tadi, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangguk-anggukkan kepala dan menggigit kedua bibir beliau ketika beliau melihat sesuatu yang mengherankan yang akan menimpa Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an sepeninggal beliau nanti. Nah, dan ini merupakan dalil tentang bolehnya ketika kita heran atau mengagumi sesuatu, kita mengekspresikan dengan mengangguk-anggukkan kepala dan menggigit kedua bibir. Ya, nah. Kemudian faedah yang kedua. Dalam hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala. Beliau dapat kepercayaan untuk mempersiapkan air wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segala bentuk khidmat atau pelayanan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan keutamaan khusus untuk sahabat. Masya Allah ya. Melihat Nabi saja. Gak ngapa-ngapain, yo gak bantu beliau. Itu sudah memiliki keutamaan sebagai sahabat. Yang lebih utama daripada generasi tabi'in yang paling bertakwa, yang paling soleh, yang paling berilmu. Lalu bagaimana dengan sahabat yang sampai berkhidmat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka keutamaannya lebih besar, ya. Nah, bisa berkhidmat kepada Nabi adalah keutamaan besar untuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dalam hal ini sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala. Kemudian dalam hadis ini ada faedah berikutnya. Hadis ini menunjukkan kenabian dan kerasulan. Tanda-tanda kenabian dan kerasulan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita masa depan, masa yang akan datang. Dalam keadaan hal itu belum terjadi. Berarti termasuk gaib. Maka tidak mungkin beliau menyampaikan sesuatu yang gaib jika tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui perkara gaib. Ini menunjukkan bahwasanya beliau itu nabi dan rasul. Nah. Kemudian faedah berikutnya dalam hadis ini qanafitina asakumullah menunjukkan bahwa banyak pemimpin-pemimpin negara yang menunda-nunda sholat dari awal waktunya karena kepentingan mereka. Sampai hampir habis waktunya baru sholat, ya. Dalam keadaan masjid-masjid dikuasai oleh mereka. Ini menunjukkan keadaan di akhir zaman semakin jauh dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fitnah-fitnah agama banyak terjadi. Sehingga kita harus banyak-banyak memohon keistiqomahan, memohon as-sabat, keteguhan dan kekokohan dalam agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Faedah berikutnya dalam hadis ini menunjukkan disyariatkan untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Sendirian. Jika di tempat itu imam mengakhirkan waktunya tanpa udzur yang syar'i. Dengan catatan ikut sholat bersama imam dengan berjamaah dengan niat sholat sunnah. Jadi dia terpaksa sholat sendirian karena kalau enggak sholat benar-benar waktunya bisa habis berlalu tanpa ada udzur syar'i. Nah, namun tetap di masjid untuk ikut sholat berjamaah bersama imam di akhir waktu tadi dengan harapan bisa mendapatkan keutamaan jamaah. Tapi niatnya sholat sunnah, ya. Nah, dan ini enggak masalah. Imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, tak masalah, boleh. Kemudian faedah berikutnya, anjuran untuk ikut ketetapan pemerintah dalam perkara yang bukan maksiat dan dalam rangka menghindari fitnah. Di antara contohnya tadi, sholat dulu di awal waktunya sesuai dengan syariat, kemudian tetap ikut sholat jamaah bersama imam, tapi nggak ngomong-ngomong, ya, lalu itu sholat sunnah. Jadi seolah-olah sholatnya bersama imam tadi. Nabi berpesan, fala taqulanna shallaitu fala usalli. Jangan sekali-kali saat itu kamu mengatakan, saya sudah sholat, sehingga saya tidak bisa sholat lagi. Ya. Nah. Ini faedahnya ialah agar kita menampakkan ketaatan kepada pemerintah. Yang kedua, agar kita aman dari fitnah. Sehingga kita nggak perlu untuk secara polos ngomong, ya. Nah, dan yang ketiga ini menunjukkan bahwa kalau nggak mau sholat lagi karena alasannya sudah sholat, ini menunjukkan tidak hikmah, ya. Karena seandainya sholat lagi dengan niat sholat sunnah itu boleh, bahkan berpahala, kok malah dia menghindar, ya. Berarti dia di samping tidak mendapat pahala sholat sunnah, dia juga khawatir terjebak dalam fitnah, menyebabkan pemerintahnya itu marah, murka, ya. Nah, baik. Maka di sini bisa kita ambil faedah yang terakhir, yakni kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita bisa menunaikan ibadah, khususnya sholat, secara syar'i tanpa ada intimidasi, tanpa ada tekanan dari pemerintah, ya. Masya Allah. Maka gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena benar-benar di sebagian tempat ada yang seperti ini. Kalau di zaman sahabat Abu Dzar saja hal itu terjadi, maka setelahnya akan semakin banyak terjadi. Nah, tentunya bukan di tempat kita, insya Allah, ya. Nah, tapi Indonesia ini kan luas. Mungkin di daerah pelosok sana, ya. Atau di selain negara Indonesia. Nah, yang pemimpinnya zalim. Pemimpinnya tidak memperhatikan ketentuan syariat dan yang lainnya. Jadi kita wajib untuk mensyukuri apa yang ada ini dengan memanfaatkan masjid ini sebaik-baiknya untuk memakmurkannya dengan ibadah-ibadah, sholat dan yang lain. Selanjutnya, bab yang ke-432. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah bab dhabtu rajuli yadahu ala fakhidihi inda ta'ajjub aw syai'. Bab hukum seseorang memukulkan tangannya ke pahanya ketika heran atau kagum atau terjadi sesuatu. Ya. Nah, kalau tadi kan mengangguk-anggukkan kepala dan menggigit kedua bibir. Yang ini menepukkan tangan ke paha. Ya, ketika keheranan atau mengagumi sesuatu. Hadis yang ke-955. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Yahya ibn Bukair qala haddatsana Lais an Uqail an ibn Shihab an Ali ibn Husain anna Husain ibn Ali haddatsahu an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah binta Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ala tusallun faqultu ya Rasulullah innama anfusuna indallah fa idza syaa ayyab athana fa athana fansarafa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa lam yarji ilayya syai'a thumma samitu wa huwa mudbirun yadribu fakhidahu yaqul wa kana al-insanu akthar syai'in jadala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Bukair. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Lais dari Uqail, dari Ibn Shihab, dari Ali ibn Husain, bahwa sesungguhnya Husain ibnu Ali bercerita kepadanya dari sahabat yang mulia Ali radhiyallahu taala bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengetuk pintu rumahnya nah malam-malam dan saat itu Fatimah bersama Ali selaku suaminya ya Fatimah istrinya maka Rasulullah bersabda ayo bangun sholat maksudnya sholat tahajud sholat malam maka aku pun berkata wahai Rasulullah jiwa-jiwa kami ada di sisi Allah. Kalau Allah menghendaki membangunkan kita, ya kita akan bangun. Mendengar jawaban seperti itu, Nabi pun pergi. Nah, tidak mengatakan apapun kepada aku. Kemudian aku mendengar ketika Nabi pergi, beliau memukul-mukul pahan sambil membaca ayat surah Al-Kahfi ayat 54. Manusia itu memang banyak mendebat. Ya. Saya kasih tahu bantah. Ya. Nah. Hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Nah, Ali ibn al-Husain yang disebutkan dalam hadis ini yang meriwayatkan dari Ibn Shihab adalah Ali ibn al-Husain Zaid al-Abidin. Nah, beliau orang yang sangat war, yakni benar-benar hati-hati dari perkara yang haram atau yang makruh. Banyak menghafal hadis. Nah, punya kedudukan yang tinggi. Anak dari Al-Husain. Anak dari Ali bin Abi Thalib. Berarti Ali di Ibnu Husain di sini adalah cucunya sahabat Ali radhiyallahu taala. Ketika terjadi pembunuhan Al-Husain, ini bapaknya Ali. Saat itu dia sedang sakit, berumur 23 tahun, sehingga selamat dari usaha pembunuhan, ya. Jadi termasuk yang ditargetkan untuk dibunuh. Di samping Al-Husain Ibnu Ali, juga Ali Ibnu Husain. Kedarwa sakit, nggak bisa nemenin bapaknya. Sehingga selamat dari usaha pembunuhan. Tapi bapaknya, ini Al-Husain Ibnu Ali, yang menjadi korban. Nah, taib barakofikum. Mengapa mendapat gelar Zainal Abidin Ali Ibnu Husain Zainal Abidin karena rajin ibadah. Ya. Insya Allah. Cukup banyak sholat sunnah mutlak. Ya. Ini kalau dihitung gitu, tiap hari itu bisa sampai 1.000 rakaat. Nah, sholat sunnah mutlak kan gak terbatas ya. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Ini benar-benar memang ahli ibadah ya. Kalau cuma sholat rawatib saja ya. Biasa ya kan. Ditambah dengan sholat sunnah mutlak sehari semalam itu bisa sampai 1.000 rakaat. Nah, berarti waktunya benar-benar dimanfaatkan untuk memperbanyak ibadah sehingga sampai mendapat gelar Zainal Abidin. Nah, beliau meninggal tahun 94 Hijriah pada usia 58 tahun. Nah, itu adalah Ali ibn Husain. Adapun kalau Al Husain ibnu Ali, yaitu putranya Ali, ya. Nah, Barakallahu ini cucunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, taib. Dalam hadis ini qanabatina asakum wa terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak menantunya untuk bisa menjaga sholat malam. Dia sampai mengetuk rumahnya Ali dan Fatimah. Bangunkan mereka supaya sholat malam. Ya. Ini yang harus dilakukan orang tua ya. Membiasakan anak-anaknya maka sekalipun sudah menikah memperhatikan juga menantunya supaya mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah berikutnya dalam hadis ini menunjukkan faedah yang disebutkan dalam bab bahwa boleh ketika keheranan menepuk pahanya dengan tangan. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika Nabi membangunkan Ali dan Fatimah. Tapi malah dijawab, ya jiwa-jiwa kami ada di sisi Allah wa Rasulullah. Insya Allah nanti kalau bangun ya bangun ya. Nah, gak sekarang bangunnya ya. Mendengar jawaban semacam itu Nabi merasa heran. Ya. Sambil menepuk pahanya, Nabi kemudian membaca surah Al-Kahfi tadi. Nah, maka dan insanu akthar syai'in jadal. Memang manusia itu suka bantah. Ya, nah, sambil nepuk-nepuk. Ahli mendengar semacam itu. Nah, pertanyaannya apakah Ali dalam hal ini gak mau bangun? Jawabannya tidak, ya. Ali bukan berarti tidak mau bangun, tetapi Ali ingin bangun, tapi tidak saat itu, ya. Nah, hal ini disebutkan dalam riwayat yang lain, bahwasanya setelah Rasulullah mengetuk tadi, Ali dan Fatimah bangun. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tadi itu Ali masih belum bangun langsung saat itu, tapi bukan berarti nggak mau bangun. Ya. Nah, semoga Allah Ta'ala meridhai Ali dan Fatimah radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, baik. Dalam hadis ini juga terdapat faedah agar kita benar-benar memiliki keinginan yang kuat untuk bangun, ya. Tayyip, memang jiwa-jiwa kita itu di tangan Allah Ta'ala. Kalau Allah menghendaki kita masih hidup, ya bangun. Kalau tidak menghendaki kita hidup, ya bablas. Ya. Nah. Tapi setidaknya kita punya keinginan, tekad yang kuat untuk bangun malam. Untuk sholat malam. Dan sholat malam ini merupakan kebiasaan salafus sholih. Mereka menemukan kelezatan ibadah, ketenangan jiwa itu pada sholat malam. Nah, ini harus diprioritaskan dalam kegiatan kita, ya. Sesibuk apapun kita, berusahalah untuk sholat malam. Nah, jiwa kita akan tenang, tentram. Urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan merasakan lezat dan nikmatnya ibadah. Nah, kekuatan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya tadi. Karena waktu Allah Ta'ala turun ke langit dunia, ya. Sehingga apapun doa kita, apapun permohonan kita, selama tidak ada penghalangnya, maka Allah akan kabulkan. Nah, jadi kita biasakan bangun malam tadi, membangunkan keluarga kita, agar sama-sama bisa menjadi hamba-hamba yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis berikutnya yang ke-956. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Sallam, qala akhbarana Abu Muawiyah alil A'mas an Abi Razin an Abi Hurairah qala ra'aituhu yadribu jabhatahu biyadihi wa yaqulu ya ahlal Iraq atas umuna anni aqdibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayakunu lakumul mahna'u wa alayyal ma'tham ashad la samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idang qata'a sisku na'li ahadikum fala yamsi fi na'lihi al-ukhra hatta yusliha. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Sallam. Beliau berkata, telah menghabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Akmas dari Abu Razin. Abu Razin namanya Mas'ud ibnu Malik al-Asadi. Beliau termasuk yang bergabung dengan tentaranya Ali bin Abi Thalib ketika peristiwa Siffin, ya. Dan termasuk yang diberi umur panjang sampai 90 tahun. Meninggal tahun 85 Hijriah. Dari sahabat Abu Hurairah dia berkata, aku melihat Na'am. Aku melihatnya memukul keningnya dengan tangannya. Abu Hurairah berkata, wahai penduduk Irak, apakah kalian mengira aku berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian mengira kalian itu hidup enak? Kemudian aku yang menanggung dosanya. Aku bersaksi bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika tali sandal seseorang dari kalian itu putus, maka jangan berjalan dengan satu sandalnya yang lain sampai dia memperbaiki tali sandalnya yang putus tadi. Hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, baik, di sini faedahnya cukup jelas bahwa termasuk dibolehkan kalau keheranan menepuk keningnya dengan tangan, ya. Nah, baik. Kemudian faedah berikutnya dalam hadis ini bahwa berdusta atas nama Rasul SAW itu adalah dosa besar sehingga pantang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, apalagi sahabat Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan faedah dilarang berjalan dengan menggunakan satu sandal. Pakai dua-duanya atau dilepas dua-duanya, ya. Nah, kalau ada yang bertanya, mengapa kok pakai satu sandal? Ya, kasusnya ialah sandal satunya putus, ya. Salah satu kasus sandalnya putus satu, maka yang lain yang masih belum putus dilepas, nggak boleh dipakai sendirian, ya. Nah, sampai sandalnya yang putus diperbaiki sehingga dipakai dua-duanya. Jadi dipakai dua-duanya atau dilepas dua-duanya, begitu intinya. Dan dilarang berjalan dengan menggunakan satu sandal. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih.